dolina, como izla ganday izlasay, xazina qidirganday qidirsay, xudo kimligini bilasan. Donolik, nasihatlarini qabul qilsang, amrini yuragingda saqlasang, egamizdan qo'rqish nimaligini tushunasan. Chunki donolikni egamiz beradi, bilim va idrok uning o'zidan chiqadi. Egamiz to'g'ri odamni eson omon saqlaydi, to'g'ri yuradiganga o'zi qalqon bog'ladi. Izlaganday izlasang, xazina qidirganday qidirsang, xudo kimligini bilasan. Donolik, nasihatlarini qabul qilsang, amrini yuragingda saqlasang, egamizdan qo'rqish nimaligini tushunasan. Chunki donolikni egamiz beradi, bilim va idrok uning o'zidan chiqadi. Egamiz to'g'ri odamni eson omon saqlaydi, to'g'ri yuradiganga o'zi qalqon bo'ladi. Egamiz beradi, bilim va idrok uning o'zidan chiqadi. Egamiz to'g'ri odamni eson omon saqlaydi, to'g'ri yuradiganga o'zi qalqon bo'ladi. Chunki donolikni egamiz beradi, bilim va idrok uning o'zidan chiqadi. Egamiz to'g'ri odamni eson omon saqlaydi, to'g'ri yuradiganga o'zi qalqon bo'ladi.